halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ugu dhageysanaysaan muujadaha gaaban iyo qaar ka mid ah fiimada Geeska Afrika iyo baraha internetka ee voasomali.com iyo weliba boggeena Facebook.
kala boonaagsana khayrtana dhageysanaysay waa khamiis 20ka bisha July 2017ka idaacadeena galabnimada waxay idin la socodsiinaya aniga oo Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobadan idaacadeena idinku haynaa waxa ka mid ah in ka badan 5 qof oo ku dhintay dagaalo xoogan oo lagu soo warramayo inay deegaanka Xiraale ee gobolka Galguduud ku dhaxmarayaan dadka deegaanka iyo maleeshi ka tirsan ururka Ahlus Sunnah wal Jamaa'ah.
Dadan saar ee bilaabatay ilaa dhawaan soo saaray mashiin dhawaan waa deegaan waxa oo soo galay ee isku ridaya xabadna waa soo saaray. Hadda waxa dhacay xilligan waa maglaysa waa suuq iyo
sidoo kale waxaad maqli doontaan ganacsigii suuqyada magaalooyinka bartamaha Soomaaliya ku yaala oo istaagay maanta kadib markii ganacsatadu diideen inay qaataan shilinka Soomaaliga.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo dhowrkii maalmood la soo dhaafay lagu dilay dhalinyaro Soomaali ah.
Senator John McCain oo kamid ah senatarada jamhuuriga ugu caansan oo isagana la sheegay in xanuunka kansarka uu kaga dhacay maskaxda.
Waxaad maqli doontaan doodi gabneed barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada wararkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay wargeyska The New York Times in haddii dambi baaraha gaarka ah ee baaraya saameyntii Ruushka ee doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore iyo haddii uu Ruushku fargeliyay ololihii doorashadiisa uu u soo gudbiyo in uu baaro qoyskiisa iyo dhaqaalihiisa oo aan ahayn, waxa la xidhiidhaa Ruushka taasi ay noqonayso mid xadka dhaafaysa oo aan la aqbali karin. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in uu ka jawaabi lahaa haddii la weydiiyo bal in ay taasi la micno tahay nalcas sida lagu sheegay qoraal la sii daayay shalay galinkii dambe, isagoo intaasi raaciyay inuusan wax ganacsi ah la lahayn Ruushka. Wareysigan oo dhinacyo badan taabanaya ayuu madaxweyne Trump waxa uu ku muujiyey sida uu uga niyad xun yahay go'aankii uu xeer dhaliyaha Mareykanka ee Jeff Sessions uu isaga beri yeelay baaritaanka Ruushka, isagoo sheegay in haddii uu Sessions taas hore ugu muujin lahaa ka hor inta aanu magacaabin uu qof kale xilkaasi u magacaabi lahaa.
Mas-uuliyiinta aqalka cad ee Mareykanka ayaa diiday inay bixiyaan wax tafaasiil oo la xidhiidha qodobadii ay ka wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin oo la sheegay inay kulan gaar ah yeesheen intii uu socday shirweynihii wadamada dhaqaalaha badan leh horaantii bishan July. Afhayeenka aqalka cad Sarah Sanders ayaa wax laga weydiiyey wixii ay ka wada hadleen labada hoggaamiye kulan gaar ah oo casha oo ay yeesheen ayaa ku gaabsatay oo kaliya in kulankaasi ahaa mid iska caadiya oo aanu jirin wax ay si gaar ah uga doodeen. Arbacadii shalay oo ay warbaahintu Mr. Sanders weydiisay Ms. Sanders ay weydiisay waxa ka jira wararka ay warbaahinta qaarkood qorayaan ee ku saabsan wadahadaladii dhexmaray Trump iyo Putin ayay ku gaabsatay inaanay jirin wax gaar ah oo laga sheego kulanka labada mas-uulna uu ahaa mid gaar ah oo labadooda uu u khaas u ah.
Senator John McCain oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo in ka badan 30 sano xubinka ah mudanayaasha aqalka sare ee senatka ayaa laga helay cudurka kansarka oo maskaxda uga dhacay waxaana sidaasi shaaca ka qaaday xafiiskiisa. Senator McCain oo horey isugu soo taagay tartanka doorashada madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2008 ayaa ah qof lagu yaqaano madax bannaanida siyaasadeed. Senatorkan oo da'diisu tahay 80 jir ayaa xafiiskiisa waxa uu sheegay inuu haatan ku nasanayo gurigiisa oo ku yaala gobolka laga soo doortay Arizona isagoo qaliin lagu sameeyay jimcihii hore.
Ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa la sheegay in uu ka fikirayo inuu masaajidka Al-Aqsa ka saaro qalabka la sheegay birta dadka lagu baaro oo masaajidkaasi lagu xiray kadibna ka calaysiiyay dadka Falastiiniyiinta Muslimiinta halkaasi ku cibaadeysta. Kumanaan Falastiiniyiin ayaa ku tukanayay bannaanka masaajidka maalmihii la soo dhaafay iyagoo ka soo horjeeda inay qalabkaasi dhex maraan si ay u galaan masaajidka. falastiiniyiinta ayaa salaada kadib waxa ay dhigayeen barnaamijyo ay kaga soo horjeedaan talaabooyin la sheegay in amniga sare loogu qaadayo qalabkan ayaa masaajidka lagu soo kordhiyay kadib markii saddex qof oo carab Israa'iiliyiin ah ay xabada ku fureen booliska dalkaasi Israa'iil iyagoo oo dilay laba sarkaal ka hor intaanay la toogan iyagoo oo isku dayeen inay baxsadaan Netanyahu ayaa kala tashanaya kaliyashiisa amniga in qalabkaasi laga saaro masaajidka Aqsa inta ka horreysa salaada Jimcaha ee maalinta bari.
Galabuna si dhigistay halka naga socotaan walaalta Soomaaliga VOA. Gobjogeyaal ku sugan bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaalo culus ay deegaanka xiraada ee gobolka Galguduud ku dhaxmarayaan. Ciidamo ka tirsan ururka Ahlus Sunna wal Jamaa'a iyo dadka deegaanka shan qof ayaa ku dhimatay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi. Maamulka Galmudug ayaa dagaaladan ku eedeeyay in ay ka dambeeyaan ururka Ahlus Sunna wal Jamaa'a ee ka taliya dhuusa Mareeb. Warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha VOA Cabdi Waaxid Macalin Isaaq.
Wararka ka imaanaya deegaanka xeerada ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo u dhaxeeya dadka deegaanka iyo ciidamada Ahlus Sunna ee maamulada degmada Dhuuse Mareeb uu halka ka socdo ka oo sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyada dowladda u dhaxeysay iyo dad rayida. Inkastoo dagaalku uu yahay mid xoogan, haddana lama sheegi karo tirada qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalka, hayeeshee mid ka mid ah dadka deegaanka oo VOA ay la hadashay xilli rasaas xoogan ay dhacaysay ayaa sidan u sheegay.
Cabdi Waaxid waa socotaa xabad walaal ilaa saakay ilaa saddexdii saac bay bilaabatay, ilaa yaadha waa socotaa dhimashay dhaawacna waa jiraan. Waxaa uu foogal caqliya la isku ridaya xabadna waa socotaa. Hadda waxa dhacaya xilligan waad maqlaysaa waa suuq iyo shilka iyo itreen magarad dhimashada dhaawac ma tirakoodna weyna socotaa xabadi xilli wax la kaa tirakoodo lama gaarin way dhacaysaa xabadi dhimashada dhaawac badan intuba way jireen intaan arkay anigu ilaa shan qof waa dhimashada waa arkay laakiin halka dariiqa maraydaan ku arkay way socotaa xabad
dhaawacas ama dadkii ay xogogaalaoo aad ka warqabtaan
waa la qof ka soo wardooni kara oo madax dadku waa dhacaysaa waa socotaa waan waan iyo wadahadala oo socda ma jiraan waan waan iyo hadal walaal waxa soo dhacaya waa suuq iyo seekawe ma la gaaro waan waan iyo waxaas yaa waan waan gal kale ma waqla sinay xabada dhacaysa hadda
waan maqlayaa xabada sida u
dhacaysa laa iyo laa soo sugan taa walaal.
Wasiirku xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug Mahad Maxamuud Cali oo VOA ay la xiriirtay ayaa dagaalka xiraale ka socda ku eedeeyay Ahlus Sunnada gobolada dhexe waxa uuna sheegay in dadka xiraale lagu soo duulay.
Meeshaas waa run dagaal baa ka jira, dagaalkaas lagu wuxuu dhexeeyaa dadka deegaanka oo shacabka ah oo wax maamula shaqal ku lahayn iyo nimankaas soo duulayaasha ah ee hadda waxaan ku sheegay aan garanayno iyadoo dadkii gebi ahaan shacabka meesha ka barakaceen. Wallaahi waqtigu waa dhowaa oo hadda faahfaahinta dhammaystiranmaayo, laakiin waxaa la ii soo sheegayaa meesha labada dhinac in dhimasho iyo dhaawacba jiraan. Waxaa kaloo la ii sheegayaa dad dumar oo qofqof oo meesha ku haraya xataa dabo iyo ku dhaadhaawacmay waa la ii sheegay. Runtii waqtigu nagu dhowa.
Mahad Maxamed ayaa sheegay in Galmudug aysan dagaalka ka socda xiraale qayb ka ahayn, isla markaana dadka deegaanka iyo ciidamada Ahlus Sunna uu u dhaxeeyo.
Haba yaraatee wax ka jira lama arko. Galmudug hal ciidan oo leedahay iyo hal qari ay leedahay midna la teginin madaxweynaha oo xataa wuu ka hadlay oo dhibaacadaadi uu qaraan laydaar lagu diray. Galmudug ee labankaas waxaa u socda wadahadal, waxaa lagu heshiiyey in la wadahadlo meeshiiyo qulqulatooyinka ka jira deegaankaas la dhameeyo. Warhadalka uu socdaa xabad madaxweyne xataa Nairobi joogaato arrintaas ku jooga Galmudug dagaalkaas mara gelin, haddana uma socoto inay gashana ma rabto inay ka shaqeyso dadka maanta Soomaaliyeed oo dhibaatada khaasatan ee Galmudug abaaraha ishdooyinka aan u tihiin inay dagaal ku gaaniso ama ay ka qayb qaatana ma rabto. Galmudug waxaa ku gaadaysaa nabad in deegaanka laga sameeyo nimankaasna ay ku qancaan dadku hadday dhahaan noolkaaso inayo dhibtaan iyo ciidanka naga kulwada ay ciidanka iyo xalka ka daayaan. Maantay 2017
dina akale masuuliyiin ka tirsan ahlusuna oo ku sugan degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud oo xiriir aan la sameeyay ayaa ka gaabsaday in ay ka warramaan dagaalka iyo eedda loo jeediyay in ay ku lug leeyihiin dagaalka ka socda deegaanka Xiraale. Deegaanka Xiraale oo dhaca dhinaca waqooyi ee gobolka Galgaduud ayaa muddooyinkan waxaa ka muuqday saansaan culadeed kadib markii sida la sheegay qaar ka mid ah dadka deegaanka ay taageereen dowlad goboleedka Galmudug halka qaar kalena ay muujiyeen inay taageersan yihiin Ahlusunna hayeeshe dareenkii colaadeed ee dadka ay qabeen ayaa maanta daboolka ka qaadmay ka gadaal dagaalka bilowday. Cabdi Waaxid Macalin Isaaq, VOA Gaalkacyo.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Duqa magaalada Minneapolis, Betsy Hodges ayaa sheegtay in bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Minneapolis aanay mas'uul ka ahayn dil la sheegay in askari asalkiisu Soomaali Mareykan yahay uu geystay haweeney cadaan ah oo la sheegay inaanay hubaysnayn. Soomaalida gobolka degan ayaa soo dhaweeyay hadalka maayarka iyagoo oo sheegay inay la yaabeen fariimo nacayb oo Soomaalida loo soo qoray oo lagu eedeynayo dilkaasi. Warbixin aan murahaasi ka hadlaysana waxaa magaalada Minneapolis nooga soo diray wariyaha ayaga Maxamuud Masade.
Duqa magaalada Minneapolis Betsy Hodges ayaa qoraalkeeda Facebook ku sheegtay in dilka Justine Diamond uu ahaa mid qarracan leh oo qof walba uu ka murugooday. Waxay carabka ku adkaysay in Maxamed Nuur uu ahaa sarkaal si wanaagsan u tababaran oo ka tirsan waaxda booliska ee Minneapolis, iyadoo intaasi raacisay in Maxamed aanan loola dhaqmi doonin si ka duwan sida saraakiisha kale loola dhaqmo. Iyadoo la hadlaysay bulshooyinka ku dhaqan magaalada Minneapolis oo ay Soomaaliduna ka mid tahay, ayay Betsy Hodges sheegtay in dhimashada Justine ay masiibo ku tahay magaalada, balse aysan u dulqaadan karin in masiibadaasi loo beddelo cunsuriyad, faquuq iyo islaam nacayb. Duqa magaalada Minneapolis waxay cadaalad darro iyo waxa lala yaabo ku tilmaantay in ficil uu hal qof geystay loo qabsado bulshada dhammaanteed. Waxay intaasi raacisay in Minneapolis aysan u dulqaadan doonin arrintaasi. Betsy Hodges waxay ugu laabqaboojisay dadka Soomaaliyeed iyo bulshooyinka kale ee ka soo jeeda Bariga Afrika ee ku nool magaalada in ay yihiin dad mudnaan iyo qadarin ku leh magaalada Minneapolis. Waxaa kale oo ay sheegtay inay taageerayso oo ay garab taagan tahay Soomaalida. Ugu dambeyntiina waxay ugu baaqday dadka Soomaalida ah ee degan magaalada Minneapolis in haddii ay la kulmaan wax cunsuriyad ah ay dacwad ka soo gudbiyaan. Dhinaca kalena jaaliyadda Soomaalida ayaa soo dhaweeyay hadalka duqa magaalada, waxayna walaac ka muujiyeen qaabkay warbaahinta gobolku u tabinayso dilka haweeneyda oo ay sheegeen inay u wakaysiinayaan dil uu qof Soomaaliya uu shibil ahi u geystay haweeney cadaana halkay noqon lahayd sarkaal ka tirsan booliiska oo qof shibil ah dilay. Haddaba qaar ka mid a jaaliyadda Soomaaliyeed oo ay VOA-du kula kulantay magaalada Minneapolis ayaa aragtidooda nala wadaagay.
Magacaygu waa Bashiir Dhoore. Run ahaantii warbixinta ay Facebook-ga kusoo qortay mayorka magaalada Minneapolis Betsy Hodges wuxuu ahay warbixin positive ah oo ku saabsan community-ga Soomaalida sida ay micnaha u tixgelinayso qaybta ay ka qaataan dadka ku nool magaalada ay ayadu madaxda u tahay Minneapolis. Marka la fiiriyana saddex qayb ayay hadalkeeda u kala qaaday. Qaybta hore oo ah in Maxamed Nuur uu yahay qof nin boolis ah oo micnaha uusan matelin dadka Soomaalida, magaciisana aan lagu daabi karin. Run ahaantii waxaan aad wax looga xumaada ah in warbaahinta Maraykanku ay ku dhiiradaan in arrintan ay ka dhigaan arrin ay Soomaalida u geysatay. Ninkaas boolis oo ahay wuxuu ka tirsan yahay Minneapolis Police Department. Qof kasta oo Soomaali ah oo la weydiiyey arrimahaas oo kalena waxaa haboon in uu ku hagaajiyo ama u sheego inay la hadlaan garyaqaankiisa ama lawyerkiisa ama ay sidoo kale raadiyaan Minneapolis Police Department inay la xiriiraan.
Magacaygu waa Cabdirasaq Biixi, waxaan ka mid ahay dadka community-ga u adeega. Waagu markuu baryay waxaan ku barinay in meel walba ay ku qoran tahay fariimo nacayb ah iyo ay aad u soo saa'ideen. Kabacdina markaan umiidiyahan rab inaan wareystaan aan la hadalnay, waxaanu weydiinay ninkani ma Soomaali community uu matalaa oo u shaqaynayay, mise wuxuu ahaa nin u shaqaynaya magaalada oo dhan oo ka mid ah ciidankeeda ammaanka ee booliiska ah. Sarkaal ciidan buu ahaa yidhaahdeen. Haddaba waay aad Soomaalida u saaraysaan maadaama kuwii ka horreeyey oo midabka saleh markay wax dilaan aan community-gooda loo aada جيرين فضيحانتاس حق ميديه نوقت ميد وحا كلو لا ياب له اوركا اسو تاغا اي بوليسكا او شرعي سو يحي ان او مركن كبوليس دب بوليسكا اي دمبي كلو مينيابلس اوركا اسو تاغا اي بوليسكو انو هديب حد له او سو سارا قرال او دفاعو عسكري ودا وا دقن بوليسكو ليهي او شرعي سن واي كوشيين tan waa xalalaya baya ilaa iyo haddii maanta ah ururkaasi ma hadlin mana difaacin wilkii booliska ah ee Mareykanka ah oo dib loogu beddelay shaqada ee tahay Soomaali oo dhan ay xuntahay waana arrin aad loo la yaabo shaqadana waa shaqada hadda bilaabatay muddeena soconaysa ee waxayna keydinta lahaan doonta waxyaalo badan oo la yaabo
Ahmed Yusuf Carab Aleena wallahi waa dareen mucjiso leh weey arrin mucjiso leh weey soo korodhay shaqadu waa shaqo bilays hadii ninkan wax geystay bilays buu ka geystay bilays kuna ka jirsan yahay laakiin waxa moodaa warbaahintii u bedelayaan xeerenayaan u bedelayaan community-ga Soomaalida iyadoo aanay hore u dhici jirin wixii bilaysku geysto bilayska uu ay ka warrami jireen haduu waliba cad yahayna dadka cadaanka ah ay u soo bixi jireen oo inta iyagu ay la dadaali jireen oo iyagu ay soo bixi jireen oo halgami jireen arinta tan waxaad moodaa booliska iyo aan xuq badan ka bixinin inay miidiyihi ay u leexinayaan dhinaca Soomaalida
eedaha dami barista ayaa wali baaraya waxa keenay in Maxamed Nuur uu toogto Justin Diamond ilaa iyo haddana waa uu ka gaabsaday inuu wax war ah siiyo dami barayaasha kiiskan gacanta ku haya Maxamuud Nascad VOA Minnesota
digisteerna gala socotaan walaanta Soomaaliga VOA wararka Soomaalida Mareykanka ayaa ku jirnaa qaar ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Soomaaliyeed ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa xaqiijiyay dilka laba nin oo Soomaali ah oo ay kooxo hubaysan ku dileen xaafado ka mid ah magaalada Columbus sida ay sheegeen booliska magaaladaasi laba ka mid ah wiilasha la dilay ayaa kala ahaa Cabdul Qadir Cali Yusuf iyo Maxamed Cali Maxamed wariyaha VOA ee jaamac buule jaamac ayaa daba faafaynta dhacdadan waxa uu ka wareystay Sheikh Horseed Ayni Nuux oo ah madaxa masaajidka Abu Bakar ee magaalada Columbus iyo Cabdiwaxid Cabdullaahi Warsame oo ah qareen ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada Columbus hadalkana waxa ku hormaray Sheikh Horseed Nuux
qaabkii wax u dhaceen waxa weeye in saddex arimood oo marka aan isku waqti ahayn laakiin uu muddo saddex isha gudaheed ku dhacday aan ku weynay saddex dhalinyaro Soomaaliyeed inkastoo wiilka u dambeeyay weli aan nalo xaqiijinayo lafta ka baxriyeen kale laakiin xaaladiisa aad looga dheerinayay waxaanay u dhacday kolley anagu masaajidkii weynaay waxaan nahay xaafadaha labada xaafad ee wax ka dhexeen baa ku yaalay iyo qoyskii baa nala soo xiriiray waxaan ogaanay in habeenkii horeyba wiil ma aragtay dhalinyaro meel ku sheekaysan jiray xabadeeyay kadibna wiilka maxamed allahu naxariistay ay xabadu haleeshay isbitaalka la keenay uu ku nasbaxay oo maanta soo aasnay xalayna in ma aragtay xaafada kale wedwood la yidhaa ee soomaalida iyadana ku badan tahay xabada ay ka dhaceen xaafadaasoo runtii lagu yaqaano xabadaha iyo maaragtay qaladaasa caynkaasa wiilla uu ku dhintay oon beri aasaynoo la xaqiijiyey kastalena kolley naf maaragtay yar oon hadda ay ku jirta sida naloo sheegay
sida warbaahintu hadda ay qorayso marxuumka labaad oo 26 jir ah maxamed cali maxamed isagana in uu dhintay oo isbitaalka Carmel West Hospital uu ku dhintay ayaa la sheegayaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio waa muddo kooban gudaheed waa markii tiro dhalinyaro ah ay hal mar ku wada dhintaan abrishi aan soo dhaafnay ayaa laba wiil oo walaalaha iyaguna sidoo kale lagu dilay magaalada marka arintan soo noqnoqotay ma mid horey u jiri jirtay baa mise wax idinku cusub in nambaro oo aan hal ahayn laba ahayn dhalinyaro Soomaaliyeed lagu dilay magaalada
waa su'aal muhiim ah laba arrimood way keeneen baan isleeyahay awalan Columbus kolley marka la eego heerka homicide number 7 heerka 7 bay dalka kaga jirtaa inta badanna qabshadahaas waxay ka dhacaan waa xafadaha aan joognay South West-ga weeye taasi waa midaas midda labaadna arrimo kolley keenaya jira midalan sanadkiiba kubadaha lagu qabto meesha ee dhalinyarada Soomaaliyeed kubada ku ciyaaraan oo kale waxaan aragnay xilliga kubada la qab qabto xitaa runtii xogta aan ka helay dad khubara ah in ay kacaan maaragtay heerka crime-ku ama dambiyadu ay kor u kacaan, falalka dhibta ay kor u kacaan, waxyaabahaas waxyaabaha kulley contribute gareeyay qayb ka yihiin. Laakiin waa sax oo sanadkan gudaheeda haddii xisaabtan haya ay sax tahay ilaa 47 ayaa lagu sheegaa in Ohio guud ahaan khaas ahaan Columbus ay dhimashadu gaarayso. Marka wax South West Columbus weliba xaafada Wijwood la yiraa lagu yaqaano waxaanu aragtay rabshadaha caynkaasi ay kasoo noqnoqdaan.
Waaye Cabdiwaaxid, waxaad la shaqaysaa xafiiska xeraalinta magaalada Columbus, xeraalintuna dabcan booliiska iyo maxkamadaha gacansaar ayay la leeyihiin. Marka aad fiiriso, inkastoo Soomaalida magaalada degani ay badan tahay marka loo fiiriyo Soomaalida ku nool Mareykanka, haddana tira ahaan bulsho yar bay Soomaalidu ka tahay magaalada. Marka dilal intaan la eg inay dhacaan, sidee ayaa looga arkaa xafiisyada dowladda, khaasatan kuwa sharciga la halmaala?
Magaalada horta Franklin County, yacni countygaasi ka mid tahay Columbus, ilaa 1,200,000 qof baa ku nool baa la yidhaahaa. Dabcan Soomaalidu numberka ay ka tahay tirada, inkastoo laisu khalaasan yahay haddana ilaa 100,000 bay gaari kartaa. Waa number yar marka la fiiriyo tirada ku nool. Dhaqan hadda magaalo intaas 700,000 magaalada Columbus gudaheeda ay tahay, lama waayayo horta kraam iyo inuu dhaco iyo dil iyo rabshado. Laakiin waxaa runta u baahan daraasad in la ogaado in 3 bil gudahooda in 3 qof dhimato oo rabshado qori la xiriira ay ku dhimato. Runtii taasa waxay u baahan tahay in wax badan lagu ogaado. Inkastoo meelaha ay ka dhaceen crime-ku hadda oo xag galbeedka magaalada ah, oo runtii anagu haddaan xafiisyada joogno xeraalinta eriyinkaas aan u naqaano runtii meelaha rabshadu ku badan tahay.
Kuwaasi waxay ahaayeen Sheikh Horseed Cayni iyo weliba Cabdiwaaxid Cabdulaahi Wasame, oo qareen ka tirsan xafiiska xeraalinta magaalada Columbus, oo khadka telefoonka ugu warameeyey Jaamac Buule Jaamac. Khadnaga u socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A.
Senator John McCain oo ka tirsan senatarada ugu caansan xisbiga jamhuuriga ee aqalka sanadka Mareykanka, horena u soo noqday musharax u tartamay xilka madaxtinimada Mareykanka 2008, ayaa la xaqiijiyay in haatan laga helay xanuunka kansarka oo maskaxda kaga dhacay, waxaana sidaasi shaaca ka qaaday xafiiska senatarka. Warbixin amuuraasi ku saabsan waxay noo hayay Ibrahim Dandure.
Senator McCain oo isu soo taagay tartanka doorashada madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2008 ayaa qof lagu yaqaano madax banaani siyaasadeed. Senatorka ayaa da'diisu ay tahay 80 jir, waxaana hore uga tirsanaa jiray ciidamada isagoo ahaa duuliyo, waxaana 6 jir loo soo doortay xubinnimada golaha sanadka. Xafiiskiisa ayaa sheegay in haatan uu ku nasanayo gurigiisa uu ku yaalo gobolka laga soo doortay Arizona, isagoo qaliin lagu sameeyey jimcihii hore. Qaliinkaas ayaa ahaa mid loogu talagalay in laga daaweeyo dhiig ku xinjiroobay ishiisa bidix korkeeda. Baaritaan dheeraad ah oo lagu sameeyey ayaa dhaqaatiirtu ay ku ogaadeen in uu jiro kansar kaga dhacay maskaxda. Gabadha uu dhalay Senator McCain, Meghan McCain, ayaa war-saxaafadeed ay soo qortay waxa ay ku sheegtay in dhammaan qoyska ay aad ugu naxeen arrintaasi, laakiin waxay intaasu raacisay in aabaheed uu muujiyey calool adeeg isagoo aan ka naxin warka loo sheegay. Senator McCain ayaa hore loogu sameeyey qaliino kala duwan, isagoo sidoo kalena muddo gacanta ugu jiray ciidamada Vietnam tuuqoyo, halkaasi oo uu kala kulmay jirdil iyo garaacis fara badan. Madaxweyne Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka waxa uu ku sheegay in uu caafimaad u rajeynayo Senator McCain oo ku tilmaamay dagaalihan geesi ah. Sidoo kale madaxweynihii hore Barack Obama oo sanadkii 2008 tartankii doorashada uga adkaaday Senator McCain ayaa ku tilmaamay inuu yahay McCain geesi Mareykana oo diyaar u ah in uu dagaal la galo cudurka kansarka. Senator McCain ayaa aad u dhaliili jiray siyaasadda arrimaha dibadda ee maamulkii madaxweyne Obama, laakiin sidoo kaleeto waxa uu marar badan su'aalo ka keenay maamulka madaxweyne Trump oo ay isku xisbiyihiin.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixintaasi inoo soo koobay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku booriyay beesha caalamka inay la yimaadaan qorshe isbeddel oo ku aadan qaaradda Afrika, wuxuuna sheegay in dalalka ay ka wada shaqeynayaan kobaca baaxadda leh qaaradda Afrika isla markaana xal loo raadiyo khilaafaadka ka jira. Wariyaha VOA-da Margaret Bashir ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta qaramada midoobay, waxaana inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Antonio Guterres xogeyaha qaramada midoobay ayaa u sheegay golaha amaanka ee qaramada midoobay oo dood kalaha kor u qaadista nabadda iyo amaanka qaarada Afrika in ururka midowga Afrika iyo kan qaramada midoobay ay wadaagaan dan guud oo ah in la xalliyo khilaafaadka ka hor inta aanay isu bedelin gacanka hadal isla markaana loo xalliyo sida ugu haboon xilliyada ay dhacaan.
Enhancing African capacities is essentially both in the context of our collective response to international peace and security.
In kor loo qaado kartida qaarada Afrika waa arrin u wanaagsan higsigeena in la helo nabad iyo xasilooni ka hana qaado guud ahaan caalamka iyo weliba in qaarada Afrika ay kaligeed isku filaato.
Of the African continent.
Xubayaha qaramada midoobay ayaa farta ku fiiqay caqabadaha ka dhashay kooxaha argagixisada iyo aragtiyaha ku dhisan gacanka hadalka ee ka jira qaarada Afrika oo ay ka mid tahay kooxda Al-Shabaab.
It is my deep belief that with enhanced support to AMISOM, the African Union force, and predictable funding,
waxaan si weyn u aaminsanahay in taageero xoogan oo la siiyo AMISOM, gaar ahaan dhaqaale la isku halleyn karo oo ay barbar socoto dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa booliiska, in arrintaasi ay noqon karto habka looga adkaan karo ururka Al-Shabaab.
Al-Shabaab can be defeated.
Xubayaha qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyey hindisaha shanta dal ee Saaxil, kuwaas oo abuuray xoog isku dhaf ah oo la dagaalama argagixisada iyo weliba howlgalka isku dhafka ah ee harada Chad Basin, kuwaas oo iyana la dagaalama kooxda Boko Haram. Ismaeil Gergue oo ah madaxa qaybta amniga iyo nabadda ee midowga Afrika ayaa u sheegay golaha in ciidamada Afrika ay haatan waajahayaan mid ka mid a xaaladihii ugu adkaa iyaga oo aan helayn qalab iyo dhaqaale ku filan. Wuxuu ku baaqay in maalgelin badan lagu sameeyo ka hortagga khilaafaadka, hababka loo maarayn karo, iyo weliba ka hortagga halista ka imanaysa falalka xagjiraynta. Danjiraha Mareykanka u joogta qaramada midoobay Nikki Haley ayaa ka hadashay abaarta daran ee ka jirta qaaradda Afrika, iyada oo dhinacyada ku lugta leh khilaafaadka Afrikana ku dhaleecaysay in ay ka mas'uul yihiin arrimaha keenay masiibooyinkan.
These famines are a sign of a collective failure. And any effective response must begin.
Abaaraha haatan dhacay waxay astaan u yihiin guul darro wadareed oo jirta. Talaabo kasta oo wax looga qabanayaa waa inay ahaataa mid ay bilaabaan dalalka Afrika. Dalalka xubnaha ka ah midowga Afrika waa inay u istaagaan inay masiibadan jawaab ka bixiyaan.
AU member states must ramp up their response to this crisis.
Bishan July 8-deedii ayaa Mareykanku ku dhawaaqay lacag dheeraad ah oo ay ugu deeqeen in wax looga qabto masiibooyinka bini'aadanimo ee ka taagan dalal ay ka mid yihiin Koonfur Suudaan, Nigeria iyo Soomaaliya. Waxaana lacagta ay haatan ku dhawaaqeen ay gaadhaysaa ilaa $400 million, taas oo sanad xisaabeedka lacagta ay ku deeqeen ka dhigaysa ilaa $1.4 billion.
aad ayuu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inala socodsiinayay, warbixintaas oo soo dirtay wariyaha VOA ee xarunta qaramada midoobay Margaret Bashir.
Wahagaag Xuseen, oo haatana bal dhinacii heesaha ayaynu ku yara nasanayna codka fanaanada Deqabilan.
I used to VOA.
halka dhigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaanaysa Washington qaybi kale idaacadeena ayaan gudagalinaa qodobada ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gabnay iyo barnaamijkii weydiiyey dhakhtarka iyo qodobada kale ee hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay wargeyska The New York Times in haddii dambi baaraha gaarka ee baaraya saameyntii Ruushka ee doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore iyo haddii uu Ruushku farageliyay ololihii doorashadiisa uu u soo gudbo in uu baaro qoyskiisa iyo dhaqaalihiisa oo aan ahayn waxa la xidhiidha Ruushka intaasi ay noqonayso mid xadka dhaafaysa oo aan la aqbali karin. Waraysigan oo dhinacyo badan taabanayay ayuu madaxweyne Trump waxa uu ku muujiyey sida uu uga niyad xun yahay go'aankii uu xeer dhaliyaha Mareykanka ee Mr. Jeff Sessions uu isaga baryeelay baaritaanka Ruushka isagoo sheegay in haddii uu Sessions taasi hore ugu muujin lahaa ka hor intii aanu magacaabin oo uu qof kale xilkaasi u magacaabi lahaa.
Mas-uuliyiinta aqalka cad ee Mareykanka ayaa diiday inay bixiyaan wax tafaasiil oo la xidhiidha qodobadii ay ka wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin oo la sheegay inay kulan gaar ah oo casho ay yeesheen intii uu socday shirweynihii wadamada qaar dhaqaalaha badan leh horaantii bishan July ay yeesheen.
Senator John McCain oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo in ka badan 30 sanadood xubinka ahaa mudareyaasha aqalka sare ee sanadka ayaa laga helay cudurka kansarka oo maskaxda uga dhacay waxaana sidaasi shaaca ka qaaday xafiiskiisa. Senator McCain oo horey isugu soo taagay tartanka doorashada madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2008 ayaa ah qof lagu yaqaano hal adeeg iyo madax bannaani siyaasadeed. Xafiiskiisa ayaa sheegay inuu haatan ku nasanayo gurigiisa oo ku yaala gobolka laga soo doortay Arizona isagoo qaliin lagu sameeyey jimcihii hore.
Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa la sheegay inuu ka tashanayo inuu masaajidka Al-Aqsa ka saaro qalabka la sheegay inuu yahay birta wax lagu baaro oo ka cadhaysiisay dadka Falastiiniyiinta Muslimka ah halka ku cibaadista. Kumanaan Falastiiniyiin ayaa ku tukanayay banaanka maalmihii la soo dhaafay iyagoo ka soo horjeeday inay qalabkaasi dhex maraan si ay u galaan masaajidka. Falastiiniyiinta ayaa salaada kadib waxa ay dhigayaan dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan tallaabooyinkaasi la sheegay in amniga kor loogu qaadayo. Netanyahuna waxa uu sheegay inuu saraakiishiisa amniga ee la taliyaasha uu kala tashan doono qalabkaasi in laga saaro masaajidka ka hor salaada Jimce ee maalinta berri.
halka dhigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gabnayd waa kan Axmed Xasan Colaad oo inala socodsiiyo.
Kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Guurku waa heshiis sharci ah oo dhex mara lamaane qaangaara oo isla garta ama dhaqamada qaar la isu dooro inay nolosha wadaagaan. Guurka oo asaaska qoyska waxa uu ku dambeeyaa farxad marka lamaanaha isguursadaa ay ku wada noolaadaan farxad, is-aamin iyo daacadnimo. Laakiin dadka guurka ka faalooda waxay qabaan in guurka wanaagiisa uu marar badan ku xiran yahay doorashada lamaanaha aad nolosha wadaagaysaan. Haddaba muxuu qofi ku dooran karaa lamaane? Waa qodobka doodeena gaaban. Waxaa doodu ay dhex maraysaa Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo ah saxafi wax ka qora arrimaha ciyaaraha oo degan dalka Sweden iyo Idil Axmed Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo degan magaalada Boosaaso gobolka Bari ee Puntland. Waxaanu ka horeynaynaa Idil Axmed.
Runtii horta siyaabo badan baa lagu dooran karaa, guurkuna waa wax sharci ah oo jira. Runtii maxay tii adduunyadan aan ku noolnahay, wadamada tan caalamka waxay leeyihiin dhaqamo kala duwan, laakiin hadda u soo noqon inaka Soomaalida waxaa leenahay diin. Runtii diinteennana waxay sheegtay qofka in lagu dooran karo afar maado, taas oo ah inuu qofku diin leeyahay, inuu nasab leeyahay, inuu hanti leeyahay, iyo inuu macnaha maxay ahaytee adu waxyaalo kale fara badan baa lagu dooran karaa. Runtii aan marka iska hadlo ka idil ahaan, marka iska hadlo runtii shaqsiyad aan ka hadlo, runtii waxa ila tahay inaan qofka ku dooran lahaa aqoon waay aqoontaas oo laba noqon karta mid waxay noqon kartaa aqoon naadi ah midna waxay noqon kartaa aqoon diini ah waay aqoon diini ah qofka marka uu leeyahay waxa uu garanayaa guurka iyo ahmiyadiisa iyo wanaaga iyo sida uu rasuulku calayhi salaam salaamay u yiri maxay tahay in qof walba maana walba oo qaangaar ah guursadaan hadana guuriyo hadii aysan awoodin marka runtii guurku wuxuu leeyahay qiimo aad u qiimo badan runtii marka naga Soomaalida hadeen tahayna aad waxaan dadka badanaa ay u qiimeeyaan waxyaalo kale oo ay ku jirto aan qofkii qiimeyn xayaysa in uu qofkaan leeyahay qof ku qalma leeyahay qofkaan qof maxay tahay ku haboon inaan mustaqbal la wadaagto ee kaliya waxaa la fiiriday qofkaan quruxdiisa gabadhu xisanaysa wiilkan qurux badan yahay wiilkan la fiirinaya gabadhu ma qurux badan tahay laakiin dabeecad ahaan qofkaan leeyahay qof mustaqbal aan la wadaagi karti midaas aad badanaa Soomaalida waxaan umaleynayaa in aad uga dabacsan tahay
waa gartay maxamed adigu maxay kula tahay
waan salaam iyo xalaad adiga iyo sidan runtii markii laga hadlo guurku waa arrin muqadas ah oo aad muhiim ugu ah nolosha insaanka waa tiir asaasi u ah jiritaanka mujtamacaadka kala duwan ee caalamka marka sida ay u dilbashaatay diinta caddaysay waxyaabaha lagu doorto qofka laakiin haddii aan xoogaa tafaasiil ah isku dayno inaan ka baxno waxyaaba badan ayaa dabcan saameyn ku yeelan kara nolosha qofka insaanka ah guurdoonka ah waxyaabo isaga markaas horey ugu soo maray iyo kuwo uu ka filanayo guurka marka uu galo kadib inay dhacaan waxyaabaha marka inta badan laga digo waxaa kamid ah in qofku aanu intaanu guurka gelin ka hor kasiisi karo waxa uu mudan karo marka uu guursado kadib haddii marka ay jiraan dhibaatooyin isaga haysta shaqsiyan sida inuu yahay qof gooni socdo oo kale qof dhibaatooyin gaar haystaan oo kale inuusan ka fikirin in hadhow markuu guurka galo ay waxaasi xal uu iman doono oo ay arrintiisu xalismi doonto ee uu ka fikiro hadhow markii uu guursado inay xaaladdu un kasii dari doonto marka qofka aad raacaysaa waa qof nooca ah inaad marka fiirisid isku interest looking inaad ka fiirisid dhinaca commitment iyo ka go'naanta qofka inuu yahay qof nolosha kula wadaagi kara muddo dheer ama doonaya inuu kula wadaago inaad ka fiirisid dhinaca classka iyo dabaqada iyo heerka aad kala joogtaan labadiina inuu yahay ama ay tahay qof isla jaanqaadi kartaan inuu yahay qof daacad ah oo wax kasta runta ka sheega qofku hadduu xitaa dhibaatooyin gaar qabo inuu ku wada sheegay inuu qaar ku qariyay waxyaabo badan oo tiro badan ayaa saameynay dabcan dhinacyo badan oo muhim ah sida dhaqanka iyo diinta inaad fiirisad qofkan aad la wadaagaysa wuxuu noqon doono
waa gartay idil baan siinaya idil waxa tiri aqoon baan ku dooran lahaa qofka aqoonta qofka haddaanu aqoon lahayn laakiin qaangaar yahay guurkii u baahan yahay awoodo ama uu shaqaysto oo lacag haysto reer u baahan yahay yaan la guursan miyaad leedahay oo aqoonha laga raadiyo
runtii horta aqoontu waa furaha koowaad maxaa yeelay qofku marka uu aqoonta leeyahay waxa uu garanayaa waxa aad ka mudan tahay waxa uu garanayaa waxa ay maxay tahay shareecadeennu ka leedahay guurka waxa uu garanayaa ahmiyadda iyo culayska uu guurku leeyahay laakiin qofku marka uusan aqoon lahayn intaas oo dhan ma garanayo waayo wuxuu ku fakarayaa keliya ayaama macnaha noloshaan iskaga tiraxadaan kadib maxay tahay dee marba midii aragto iskala jaanqaad maxay tahay kana fakari maayo runtii waxaa guurku waa hawl adag waa hawl culus waa macnaha waxyaalo fara badan oo runtii qofka aqoontale uu ka fakarayo oo weliba aqoonta simankata aqoonta diiniga ah uu ka fakarayo ayuusan qofkaan ka fakaray marka ani aad wax ugu talinaa runtii in la guursado qofka aqoontale aqoontaas oo laba kala noqon karta naadi iyo diin
waa gartay maxamed adigu ma qabtaa in qofka aan aqoonta lahayn la gooni sooco oo guurka maaragtay gabdhaha sida idil ay sheegayso
horta arrin waxaa jirta colaad oo muhim ah anoo idilna aragtida inta badan dadku waxay ka fikiraan in xiriirku uu yeesho wax loo yaqaano isku noocnimo oo waxay yidhaahdaan labada qof xiriirka le waa inay yihiin laba qof oo tusaale ahaan isku dabeecad ah laakiin mararka qaar waxaa dhici karta labada qof haddii isku dabacad yihiin in danahooduba iska hor yimaadaan tusaale ahaan hadduu qof hunguri badan yahay kan kalena hunguri badan yahay danahooda iska hor imaanay marka mararka qaarkood waxaaba lagu fikiraa in dadku ay kala dabeecad noqdaan oo tusaale ahaan hadduu qof yahay nin qoonsi badan inuu qof kale yahay qof aan dhigan qofkaas kale hadduu yahay qof aamusan qof kale inuu yahay qof ka hadlin kara laakiin xiriirku caadiyan ma aha give and take wax ku dhisan yacni ma aha inaad tiraadid intaas oo jibaal aan falay adiguna waa inaad fasha anigu shalay baan ilmaha kasoo waday meeshaas adiguna maanta kasoo wad xiriirka haduu noocaas noqdo waxaa la yidhaahdaa inta badan dadka yaqaana relationship philosophy in uu noqonayo midi midi ku taag kadibna aanu shaqaynayno marka xiriirka waxyaabaha badan oo looga baahan yahay waxay yihiin in aad adigu kasoo baxday qaybtaada tusaale ahaan adiga aqoon leh qofka xiriirka kula lehna qof aqoon le ma aha inaad adigu buuxisid qofkaas kale qaybta ka dhiman oo aad ku dadaashid ugu yaraan inaad yeelataan caruur aqoon leh ilaa adduunku ma dhici karto in dadkoo dhami isku nooc noqdaan laakiin waxaa muhiim ah inaad fiirisid waxa loo yaqaano isfaham insaanku ama aqoonhalahaada umayaanu ahaanin mar walba waxaa go-aamiya qofka dadnimadiisa iyo shaqsiyadiisa ayaa waxay yihiin waxa go-aanka kama dambaysta gaarin marka xiriirku ma aha give and take.
Waa waa gartay maxamed, aada u mahadsan tahay. Idil baan ku noqonayaa. Idil, waxaad soo hadal qaaday oo ku jiray waxyaabaha aad ku xulanayso qofka lamaanaha ee nolosha kula wadaagaya ama lagu xulan karo haddaan si guud u hadalno. Waxaad soo hadal qaaday quruxda oo kale iyo hantida, marka labadaa iyo guurka maxaa iska quseeya sida ay kula tahay adiga?
Runtii walaalkayga mahadsan tahay adiga maxamedda. Marka xigta maxaysay ma ahan mid aan anigu meeshaan kusoo jaray, laakiin waa mid diinteena ay ku darayso inaad qofka ku xulato maal, inaad ku xulato qurux, inaad ku xulato masad, inaad ku xulato diin. Intu waa inta ay diinteenu sheegayso. Maxaysay marka maxaysay badanaana runta ay laga hadlana runtii waxay ila tahay kolay si marka loo fiirso inaysan quruxu wax saasa qiimo a yeelanayn, maxaa yeele qofka waxaa laga eegaa dadanimadiisa, kartidiisa, iyo qofka maxay tahay aqoontiisa heer gaarsiisan tahay. Marka runtii aad anigu waxaan u taageersanahay in la guursado dadka aqoonta leh. Maxay tahay qof waayo qof laba qof oo aqoon leh hadii isguursadaan meeshaan u malayn maayo inuu maxay tahay guurkaas iyo reerkaas uu baaba-ayo. Waxaan fili karaa in ay ka dhalan karaan ubad aqoon leh, waayo aqoontii baa maxay haysay ayagu leeyihiin, maadaama iyagu dad aqoon leeyihiin ay waxaa beermaya ubad aqoon leh. Ubadka aqoonta leh beri ayagana maxay noqon, maxay sii dhalayaan mujtamac kale oo iyaguna aqoon leh oo guurkii iyo fahansan macnaha. Laakiin dadku mar hadday jaahil iska yihiin de waxbaa kulay tahay gata waxba mafaa-iideyn karaan oo macnaha wax
ahmiid
ah guurka ma siinayaan.
Maxamed, waa maqlaysaa idil, aqoonta iyo guurka iyo quruxda maxaa iska qoseeya kula ta?
Dabcan dadka qaarkood way qabi karaan aragtida insaanku kala duwan tahay, laakiin markasta waxa ay tahay in la eega ayaa waxay tahay in labada qof ay yihiin laba qof oo iskabi kara. Xiriirku ma aha wax xisaab ahaan sida aljabro kale laysula ekaysiiyo, laakiin waa wax ay labada qof u sameeyaan inuu qofkani buuxiyo wixii uu qofkii kale ka tegay, sidaasna noloshu ay ku buuxsanto iyadoo aan la dhahaynin konton iyo konton ama afartan iyo afartan, laakiin qof kasta qaybta uu qabto maahana qofka kale uu qabto qaybta kale, iyadoo la bixinayo waxa loo yaqaano tadxiya ama nafuurid. Kadibna waxaa la sameynayaa ay yihiin xiriir aan ama jacayl aan shuruud aysan ku xirnayn. Marka waxa ugu muhiimsan oo mar walba qofku ay tahay inuu ka fikiro waxay tahay inaadan samaysan karin qodobo qoran oo rasmi ah oo hadhow qofka aada maxaa la yidhaahdaa partnerka ama jaalka ah ee aad nolosha ku darsan kartaa aanad u fiirin kana fig baan siiyey kana fig baan siiyey intaa iyo intaana waad ku dhacday. Marka xiriirku in dadku ay u fahmaan inuusan ahayn imtixaan oo kale, ee uu yahay wax dabiici ah. Qofkana dabcan dabeecadda uu wata waa dabeecaddii hooyadiisii aabihiis ku dhaleen. Marar badan baa dadku waxay ku fikiraan xiriirku marka uu xumaado, tusaale ahaan marka hore xulashada kadib waa la isguursaday, marka uu xumaado dadka qaarkood baa waxay ku ordaan markasta exit badanka oo ah in xiriirkii dhammaado ama la isfuro marka wax khaldamaan. Taas lafteeda in laga sii fikiro intaan qofka la dooran ka hor oo aad la yacni aad tijaabisid xaaladaha aad kula dhaqmi karto qofka. Tusalahaan qofkan waxyaabaha qaarkood buu ka xanaaqaa, inaad ka bootisid waxyaabaha uu ka xanaaqo, waxyaabaha qaarkood buu jecel yahay, inaad u samaysid waxyaabaha uu jecel yahay ilaa wixii suurtagal ah, si qofkii aad ugu qancisid xiriirka uu kaala dhexeeyo inuu noqdo xiriir shaqayn kara oo fully functional. Kadibna laga yaabo in qofkii uu noqdo qofka adduunka kugu jecel. Marka qaarkood waxaa la yidhahdaa qofku hadduu rabo inuu lahaado nolol farxad leh wuu lahaan karaa, laakiin isagaa la rabaa inay kasoo go-do in guurka iyo xiriirka uu qofkan laleeyahay uu noqdo maxaa la yidhahdaa nolol farxad iyo ku dhisan isfaham.
Aad baad umahadsan tahay idil. Baan ku noqonaya idil, waan soo gabagabayneynaa xubinteena dooda gaaban. Kelimadaada ugu dambeysaan ku siinayaa, bal adigoo soo koobaya shaqsiga aad dhihi lahayd shaqsiga nooca iyo nooca ku sifooba ayaa noqon kara gabari ay la wadaagi kartaa nolosha, qofka aad dhihi lahayd adigoo iska soo qaadaya aragtidaada.
Runtii aniga waxaa adiga macnaha adan aniga idilhaan iska soo qaado, runtii waxaa maxay ku sifoobi karaa xalaal ah وسوج أقول له وسوج روسي حيث مك أتصير في كل مقال كيسة أتكير الكرتون وسوج حيث هنسيله ومك معنا أبا عطوا حيث نفس على إنه وحيد قصه كو قبل كرا وسوج إنه داعيها إن أولي هاي أقول ديني أه
معنا مك هل أرن محمد أنا كسينا يا كلمة هذا قدام بيسا هل كرا
هل أرن أيام مهم عنك دب عن إذلنا أمهد اللي روتي أرن تأهفت إن لقاها له إن محاسمة يا نولول فرحاد لمرك لقاها له مد جورك إن دك ويكل دوين لكن واحد الأسبوع الرعفين هاي إن وحيابها ماتيرياليست جاه يعني دك بربر كدوية ذا إن أيضا عن وحيابها سمة يا إن جور فرحاد يعني أيضا مهم يعني وقيد كمدة إن قيد ويكل عن كران دب عن إن جور كسي ونعكسن أما شيء أنوشقة لكن إن مارك أم جورك ونقطة مد فرحاد مر بدن ما كان سيدا العقتو كلا سيدا منصب كلا وحيابها نوع عصو كلا مكلا إسكو دورت وحا مهم مارك أغر ريسورت إنتاز لوغاد إن أي جرتو مسؤوليات إن أي جرتو كقوانان يقف كان كقوان تهي إن وحرير كان كشقيسي تسال أهانا إن تبضان وحا ليرا هذا الرد إيدو مارك مارك لغا واجهة النظر كأي كقبع ما أركتو أي كقبع بورك وكلا دوية تسال أهان لنكو وحو جعل يهي هويني كدام بيسا وقدريسا ومركز ساقا حكم كيس نظام كيس أقول وكو احترام aan ragun haweenku waxay jecel yihiin qof aan protected garaya ama ilaaliya oo ay dareensantaa inay ku xafidantahay isaga hooskiisa aan jeclaada aan yaani markasta dumar ku xaliiraada arimood waxa ku maareystaan dhinaca dareenka qof dareensan markasta haddii xaalad ku subantahay la dareema aan yaani dam qashale noocaas ay jeceshahay in qofku marka uu aan raadinayo qofna uu waxyaabahaas ka fikiro in sida uu kala duwan yahay in adigoo nin aadan haweeneydi ka sugan inay sidii nin u dhaqanto ama gabadhii aanay ninkii ka sugan inuu sidii gabadh u dhaqmo nimanka iyo rag way kala duwan yihiin marka qaar kood waxa la isku qabto waxa kamida in waxyaabo laga soo akhriyo meelaha qaar kood la rabo in nolosha rasmiga ah lagu dabaqo oo la yiraahdo sal ahaan in shaqo ima sheekaysid ama waxa si ma sameysid ama sida nolosha marka x iyo y ma aha marka xiriir laga hadlo haddii qofka waxyaabo qaar kood uu sidii rabo u soo bixi waayo inaad fahantid in aanay noloshan ay tahay nolol dabiic ah aan mid warqadaha ku qornay sida darteed aad baratid qofkan sida aad ula macaamishid si xiriirkan u noqdo mid 40 sano konton
sanayntii ilaahay amriga ku gaarsiiyay ba shaqaynka aad iyo aad badmaa santii labadiinaba oo idin kaga mahadcelinaynaa ka qayb galka barnaamijka dooda gaaban ee daacadda VOA Lanta afka
وهجعت محمد علاد حسن أيان لسعتين يدودا قابل هاتا كده جيسان إيسان وفيو واشنطن هاتا نكسو دو وذا برامج كده اختر كويدية إبراهيم حسن دندري
kusoo dhawaada markale barnaamijkeena weydii dhaqtarka waxaan ugu martiyay todobaadkan dr Hussein Abshir Hassan oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee cudurka kansarka dhaqtarka waxa markii hore uu noo faahfaahinayaa cudurka kansarka kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhageystayaasha barnaamijka
waxaan dadweynaha u sheegi lahaa cudurka kansarka hal cudur inuu san ahayn oo uu yahay magac kulminaya ilaa iyo 200 oo nooc kala duwan oo cudurro ah ayaa magac la isku yiraahdaa marka sidaas ayuu u noocyo badan yahay marka noocyadaas habda meesha uu ku dhaco ayaa lagu magac daraa haduu dhiiga ku dhaco mid kale waxa la leeyahay kansarka dhiiga leukemia ayaa afka ingiriiska lagu yiraahdaa haduu maskaxda ku dhaco waxa la leeyahay brain cancer oo maskaxda kansarka maskaxda haduu naaska ku dhaco waxa lagu leeyahay breast cancer haduu ku dhaco makaanka waxa la leeyahay cervical cancer habda meesha xubinta kamida ee uu ku dhaco ayaa cudurka lagu magac daraa
magacaygu waa Cabdinoor Garcade ku sugan Muqdisho waxaan rabaa dhaqtarka inaan weydiiyo waxaan maalmahan dambe ku arnaa istaraatka inuu aad u badanayo xanuunkan kansarka noocyada kala duwan waxaan arkaynaa kuwa beerka ka qaba ovarian carcinoma cervicalka marka maxaa soo dhigara doktor korriimadan saacidka wayahan dambe wadanka Soomaaliya qasatan Muqdisho waa
dr Cabdinoor waxaan arintaas uga jawaabi lahaa in horta cilmi baaris sax ah lama sameeynin oo wax wax maareeyta ila cilmi baaris dhab la sameeyo oo xaqiiqda maareeyta laga daba tago lama dhigi karo waan hubaa waxaas iyo waxaas uu sababa laakiin waxyaalaha waxa jira aan ka shakisanahay waxyaalaha aan tunsanahay waxa kamid waa sunta dalka lagu aasay waa cuntada dhacday ee wadanka la keenay aan control soo marin waa daawada aan control ka soo marin wadanka iska soo gelinayo waa walwalka dadka ku soo batay oo waxa stresska loo yaqaano waa cudurro maarta waddanka aan hore uga jiri jirin oo sidoo kale ku soo batay sida cudurka AIDS oo kale oo dalkeena ku soo badanahay cudurrada kansarka waxyaalaha sababa ayuu ka mid yahay marka waxaan maqleynaa oo kale xataa sun waddanka lagu buufiyay arrimahaas ayaa ka mid ah waxyaalaha aan tuhunsanahay laakiin wali cilmi baaris dhab ah oo lagu ogaado lama sameyn waxa kale oo jirta dunida oo dhan ay cudurkan aad iyo aad ugu soo badanayaa Soomaaliya oo kaliya ma aha laakiin Soomaaliya si gaar ah ayay u maleysaa inuu maaragtay u soo batay oo qof walba uu dareemi karo maanta waxa maraynaa heer qof kasta oo Soomaali ah wuxuu yaqaan qof cudurkan u dhintay ama u buka ama qaraabo la ahaado ama saaxiib la ahaado ama daris la ahaado ama la shaqeeyo
magacaygu waa Xamdi Maxamed Muuse ku nool magaalada Muqdisho dhaqtarku waxaan weydiinayaa marka dacada uu badan yahay cudurkan sarkay inuu ku dhaco
cudurkaani wuxuu ku badan yahay laba dood ilmaha marka yar yar yihiin kansarro waxa jira ku badan oo ilmaha yararka kaga badan dadka waayeelka ah ka bacda waxa dhacaysa dadku marka waayeel noqdaan difaacooda oo hoos u dhacayo awgeed cudurrada kansarku way ku soo bataan marka waxaan dhin karnaa go'd ahaan dadka waayeelka konton jir iyo wixii ka weyn ayuu cudurkaani si gaar ah ugu badan yahay bilmatal waxa kamid ah cudurka kansarka ee ku dhaca madhacrada loo yaqaan colon cancer majority dadka wuxuu ku dhacaa konton jir wixii ka weyn markaas lagu bilaabaa baaritaan in baarita la baaro laakiin Soomaaliya waxaan ku arkayna wax la yaab leh waxa uu ku badan yahayba oo dadka dhalinyarada ah 20 jir ilaa 40 jir waa wax adduunka ka duwan weeyaan adduunka waxa lagu arkaa dadka waayeelka 60 jir 70 jir waa arrin u baahan markale baaritaan dhab ah in lagu sameeyo maxay taa sababta
bismillaah magacaygu waa qamar abdullahi maxamed oo ku nool magaalada muqdisho toorka waxaan weydiin lahaa cudurkan kansarka ma leeyahay calaamado lagu garto
waa maasantaa qamar aan too bilowga yahay calaamado uu leeyahay ayaa jirta calaamadahaas nasiib darro waxa uu la wadaagaa cudurro badan midna waxa kamida calaamadahaas dhiig yaraan inay qofka ku dhacdo anemia waxa loo yaqaan waxa ku dhici kara qofka dal ayaa ku iimaan kara la garanay waxa koos kareenay waxa ku iimaan kara qofku inuu culayskiisa isdhimo miisaankiisa hoos u sii socdo aan la garanayn sababta miisaankiisa uu isku dhimaayo waxa lagu arki karaa qofka buro korkiisa ka soo baxda ama boog aan raysanayn oo waxa koos gareeyay aan la garanayn sababta waxa ku iimaan kara qofka dhiig furan qofka dumarka hoos inuu dhiig kaga furmo waxa way gadaal ayaa dhiig ka furmi kara meesha saxaradu soo marto dhiig ka iman kara kaadi mareenka ayaa dhiig soo mari kara afka ayuu qofku dhiig ka sii deyn kara waxyaalaha soo dhiigeyn qofku inuu dhiigeeyo aan la garanayn sababta uu la dhiigeynayo waxa dhici karta korkiisa nabro inay ka soo baxaan qofka sidii maaritay qof allergy qaba oo kale inay nabro korkiisa ka soo baxaan waxa maaritay qofka lagu arki karaa madax xanuun aan la garanayn waxa koos garanayn calaamadahaas iyo wuxuu leeyahay calaamado kale oo fara badan oo marka la rabo qofku markuu isku arko calaamadahaas inuu hore dhaqtar ka tago oo baaritaan dhab ah isku sameeyo
intaasna waxaa ku dhana weydiiyey dhaqtarka waxa martigu ahaa dr Hussein Abshir Hassan oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee xanuunka kansarka inta albarka la kulmi doono waxaan lamaantii mid kaga tagayaa sida ayo nabadgelyo
waa haga ka barnaamijka dhaqtarka weydi waxay nala socodsiinayaa Ibrahim Hassan Danduray halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatanna gabgabadii daacadda ayaynu ku sii dhownahay aan weydiiyo Xuseen Barre Aadan in uu ina xasuusiyo qaar ka mid ah qodobadii wararka ugu door karoona Xuseen
maadsanid Zara madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay wargeyska The New York Times in haddii dambi baaraha gaarka ee baaraya saameyntii Ruushka ee doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore iyo haddii uu Ruushku uu farageliyey ololihii doorashadiisa oo uu soo gudbo in uu baaro qoyskiisa iyo dhaqaalihiisa oo aan ahayn wax la xiriira Ruushka taasi ay noqonayso markaa mid xadka dhaafaysa oo aan la aqbali karin waraysigan oo dhinacyo badan taabanaya ayuu madaxweyne Trump waxa uu ku muujiyey sida uu uga niyad xun yahay go'aankii uu xilaliyaha Mareykanka Jeff Sessions uu isaga beri yeelay baaritaanka Ruushka isagoo sheegay in haddii uu Sessions hore uu sii sheegi lahaa arrintaasi aanu u magacaabin xilka uu iminka ahayo
أدد ما تنتهي حسينو ها تناعدين عيه سهيين وشلاعينا وحا فرصميقان كوينو سوقبتاي عرضك حمد كوين ياني معان هلا عيه ستا سيقوتس
كتون سلوغيتا وقتنا يضيها وردت حل ديدك صرنا خالحون واي كتون سلوغيتا وقتنا يضيها وردت حل ديدك صرنا خالحون واي Samir kay mohon gobo ti sugaya ye Filige no samadiyo sada shahig dorja Filige no samadiyo sada shahig dorja Badat ki sidwa
si sagootis ayaanu idinkaga tageynaa ugu dambeysay daacadeeda galabnimo inta mar kale kulmayno waa sahre cidle iyo xuseen barro oo la sidaayo nabadgelyo
sagalwaagu qaytay sayniisa ara taqti talaho subaxeeda xareed sagalwaagu qaytay
المضاف السميس جعل كي يقصد